Gepler adatlyk radiosy. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuň 2021-nji ýylyň 24-nji marty hepdeniň çarşamba güni eferde habarlar gündeligi şuňky programamyzda. Lwow vilayatynda bolan güýçli şimaldan adynan bir adamyň pida bolanlygy tasdiklandy. Bu regiona prezidentiň ogly Serdar Berdimuhammedow sapar etdi. Bayramalda owa ýaşaýjylary pulyny ýatlaşdyryp bilmeýärler. Bu beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň etaty bölegine başlamazdan oňol täzelikler dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanyşýaryn. 23 martta Pekinde Hıdayın ve Ortiyatın Daşarı İşler Ministerleri duruşuk geçirdiler. Onlar agdevirlik korkuzup adam hukuklarının bozulmağı hem başkırçı pakırdakilere karşı siyasi batışların fonunda Birleşen Milletler Kuramatının Hupsuluk Gengeşinin hemişelik agdağlarının samitini geçirmeye çağırış ettiler. Ван Йе ва Сергей Лавров Пекинде geçirilen bilelikdäki metbuat ýygnanda günbatarın tanqidlerini ret etdiler. Lavrov Birleşen Ştatlar soğuk uruş döwrüniň harby siýasy bileleşiklerine dayanyp halkara hukuk arhitekturasyny ýok etmäge tinlanýar diýip Orsiýet bilen Hitaýyň pikir edýänligini öňe Bilelikdäki beýanatda Lavrov we Van ýurtlaryň içerki işlerine daşardan gatışmak diýip häsiýetlendiren hereketlere garşylyk bildirdiler we demokratik model üçin ýeke bir standartyň ýokdugyny aýtdylar. Van Hitaýyň uzak günbatar Sinjan sewitinde ýaşaýan musulman etniki uýgur jemgyýetiniň adam hukuklarynyň bozulmagy sebäpli Ýewropa Birleşigi, Britaniýa, Kanada we Birleşen Ştatlar tarapyndan Hitaý resmiýetlerine garşy bilelikde ýerdilen sanksiýalary ýiti tanqidledi. Türkmenistana baran Daşkendiň häkimi Jahangir Artykhojaýew Türkmen paýtagtynda Aşgabatyň häkimi Ýazsagan Gylyjow bilen gepleşip geçiripdir. Duşuň dowamında iki ýurdun paýtagtlarynyň ýol başçylary iki taraf bilen gatnaşyklary ösdürmek we berkitmek barada pikir alyşypdyr. Bu arada 22 martda ýarym resmi Türkmen portal neşri Daşkendiň administrasiýasynyň metbuat gullugyna salgylanyp habar berdi. Maglumata görä, Aşgabatyň häkimi özek kärdeşini Türkmenistanyň paýtagtynda gurulmagy planlaşdyrylýan Daşkent seýilgähiniň taslamasy bilen tanyşdyrypdyr. Gylyjow Daşkent parkynyň Aşgabatyň taryhy merkezinde gurulacakdygyny we 3 hektar meýdany tutjakdygyny aýdypdyr. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Daşkent seýilgähiniň gurulmagy barada şuýlyň fevral aýynda Özbekistanyň daşary işler ministri Abdulaziz Kamilowy kabul edende aýdypdy. Bellese Kazakstanyň paýtagtynda Aşgabat parky bar. Türkmenistanyň paýtagtynyň adyny göterýän bu seýilwag 2018-nji ýylyň 23-nji aprelinde iki ýurdun prezidentleriniň gatnaşmagynda Daşkentde dowaraly ýagdaýda açylypdy. Daşkentiň merkezinde 10 hektar meýdanda Türkmen paýtagtynyň adyny göterýän we keşfini ýada salýan elementleriň ulanylmagynda gurulan park Türkmen klassigi Maktym Gulyň adyny göterýän köçäniň golaýynda ýerleşýär. Ortiýetiň prezidenti Vladimir Putin 23-nji martda koronawirusa garşy sanjym etdirjekdigini aýtdy. Sanjym elbetde her bir adam üçin meýletin karar. Bu her bir adamın şahsi kararı diýip Putin duşanbe güni televiziýada görkezilen hökümet maslahatında COVID-19 barada eden çykyşynda aýtdy. Kremliň metbuat sekretary Dmitri Peskov Putiniň Orsiýetde öndürilen 3 wagtsinadan birini aljakdygyny, olaryň hersiniň hem gowy hem de ygtybarlydygyny nykdady. Peskov Putiniň wagtsinasiýasynyň köpçülük çäresi bolmajagyny hem aýtdy. Şu wagtda çenli Orsiýetde 4,3 milyon adam 2 tapgyrly edilýän wagtsinany aldy. Adam hukuklaryny goraýjy hökümet raýsy we Özbekistanda geýleriň etatsyz tutsak edilmelere gazet jogapkärçiligine çekilmegine we adatlykdan mahrum edilmegine sebäpdir bolýanlygyny aýdýar we Merkezi Aziýa döwletiniň hökümetini adamlaryň hukuklaryny kepillendirmäge we bir jinsli gatnaşyklar üçin jinayet jogapkärçiligine çekmezligi çağıryar. Guramanyň 23-nji martda Çaweden beýanatynda öňkü Sowet Respublikasy we Birleşen Milletler Guramatynyň adam hukuklary geňeşiniň häzirki agdaty bolan Özbekistanda gey erkekleriň gomofobiýa haýwat atmak we talamak ýaly hereketleri bilen ýygy-ýygydan ýüzbe-ýüz bolýanlygyny we bir jinsli gatnaşyklar üçin jinayet jogapkärçiligine çekilýänligini aýdýar. Human Rights Watch Özbekistanyň 22-nji fevralda çap eden täze jinayet kodeksiniň taslamatynda henidem bir jinsli gatnaşyklaryň jinayet hökmünde kesgitlenýänligine önse çeker. Özbekistan goňşy Türkmenistan bilen bilelikde bir jinsli gatnaşyklary resmi taýdan jinayet hataplaýan iň soňky Sowet Respublikasydyr. Germaniýa tutuş Ýewropa ýaýran koronawirusyň 3-nji dolkunyna jogap hökmünde 18-nji aprele çenli tutuş ýurt boýunça bölekleýin çäklendirmeleri girdiýär 23-nji martda ýer bilen geçirilen gepleşiklerden soň kansler Angela Merkel we döwlet ýolbaşçylary Paska bayramçylygynda 5 günlük berk üzmelik çärelerini ulanmak barada ulaşdylar. Dükanların hemmesi diyenyarı 1. aprelden 5. aprel aralığında yapılır ve dini hizmetler online yagdayda geçirilir. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz günün kevirti yadırlıkları bilen tanış oldunuz. Biz gepleşigimizi devam ettiriyoruz.